Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Zbog visokih cijena nafte u Republici Srpskoj, udruženja prevoznika, taksista i poljoprivrednih proizvođača obratit će se predsjedniku Miloradu Dodiku, zaključeno na sastanku u Banja Luci.
Hrvatski državljani srpske nacionalnosti, čiji je identitet korišćen za izradu lažnih pasoša, nisu znali za ovu zloupotrebu.
Na sjednici Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH bit će rasprava i o medijskim navodima o nedavnom boravku u Zavidovićima serijskog ubice iz Tuluza.
Fernando Alonso, pobjednik trke Formule 1, je danas u Maleziji.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo.
Zbog visokih cijena nafte u Republici Srpskoj, udruženja prevoznika, taksista i poljoprivrednih proizvođača obratit će se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, odlučili su predstavnici ovih udruženja na današnjem sastanku u Banja Luci. Oni traže da se obaveze prema BiH koje se plaćaju uz gorivo smanje za najmanje 30 pfeninga da bi cijena derivata iznosila 2,2 marke po litru. Ukoliko ne dođe do dogovora, kako kažu, izaći će na ulicu. Opširnije Nevena Stanković.
Prevoznici već sada posluju sa gubicima, kaže predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.
Država mora da učestvuje jednim dijelom, jednim vidom subvencije po pitanju cijene goriva, da se pokuša iznaći rješenje da se ta cijena nafte za poljoprivrednike, za taksiste, za prevoznike, naravno za potrošače, smanji na 2,20 ukoliko ne bude dogovora, ukoliko ne bude razumijevanja. Poslije toga sastanka mi ćemo se još jednom sastati i onda ćemo se konkretno dogovoriti o sljedećim koracima, to nekim radikalnim mjerama.
U veoma teškom položaju su i taksi prevoznici, naglasio je predsjednik Udruženja taksista Srpske Dragan Borišić.
Sad taksisti uglavnom rade samo za obaveze prema državi za gorivo. Mi smo cijenu smanjili 30% i s tom cijenom radimo i danas. Povećavati cijenu ne možemo iz razloga jer nemamo koga da vozimo. Znači ili moramo da stanemo sa radom, ili neka vrsta bojkota, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo.
Poljoprivredni proizvođači su u najtežoj situaciji, kaže predsjednik poljoprivrednika Srpske Vladimir Usorac. Za ratare sniženje cijena trebalo bi da bude još veće, istakao je Usorac.
Ali nas su stavili veći pod zemlju. Mi sa ovako skupom naftom orajemo zemlju, plaćamo drumarine, gradimo autoputeve, što je za nas veliko opterećenje. Država nam nije platila posticaje, ne možemo koristiti regresiranu naftu i đubrivo. Sjetva došla, imamo još jednu sušnu godinu.
Iako su bili pozvani današnjem sastanku, nisu prisustvovali predstavnici Privredne komore Srpske udruženja potrošača, kao i ni predstavnici distributera nafte.
Za 6 lica osumnjičenih za falsifikovanje i prodaju hrvatskih pasoša srpskim i crnogorskim kriminalcima, Zagrebački županijski sud odredio jednomjesečni pritvor. 7. član organizovane grupe državljanin Srbije u bjekstvu i za njim je raspisana potjernica. Hrvatski državljani srpske nacionalnosti kojima nisu izdavani pasoši, čiji je identitet korišćen za izradu lažnih pasoša, nisu znali za ovu zloupotrebu. Opširnije Vesna Stakić.
Osumnjičeni su u proteklih par godina zaradili više od pola miliona eura. Falsifikovali su 53, a najmanje još toliko pasoša je u opticaju. Sumnju da su krivotvoreni pasoši izdavani u hrvatskim konzulatima u Bosni i Hercegovini potvrđuje i načelnik uprave kriminalističke policije Hrvatske Vitomir Bijelić.
Na način da su se pod navodnicima krali identiteti stvarnih osoba koji jesu hrvatski državljani, a ne posjeduju putnu ispravu.
Podaci u pasošu su stvarni, ali je slika lažna, kaže Bijelić i upućuje na način krađe identiteta.
Hrvatski državljani srpske nacionalnosti mahom koji ne prebivaju u Republici Hrvatskoj, koji koriste svoje pravo dvojnog državljanstva, stvarno prebivalište i prebivanje imaju na području Republike Srbije.
Cijena lažnog pasoša i do 10.000 evra, a najčešći kupci pripadnici Zemunskog i Rožajskog klana. Siniša Petrić, Vladimir Milosavljević i Luka Bojović, koji su nedavno uhapšeni u Španiji, koristili su falsifikovane hrvatske pasoše. Bojoviću je izdat na ime splitskog beskućnika Marijana Barišića. Ozloglašeni egzekutor zemunskog klana Sretko Kalinić, zvani Zver, imao je čak dva, a Hrvatski večernji list prenosi i da je Darko Šarić imao lažne hrvatske putne isprave na ime Tomislava Savatovića. U aferu izdavanja falsifikovanih pasoša upetljana su i dva službenika Hrvatskog konzulata u Tuzli, a u cilju istrage ni portparol Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske Berislav Živković ne govori previše.
Ono što u ovome trenutku mogu reći je da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova svakako interesu da se riješe sve nepravilnosti i protuzakonite radnje vezane uz izdavanje hrvatskih putovnica.
Organizovanu grupu činila su dva policajca, jedna službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, dva službenika Hrvatskog konzulata u Tuzli i 58-godišnji civil za koga se pretpostavlja da je organizator. Veza s kriminalcima je odbjegli 37-godišnjak iz Srbije.
Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da navodi medija o nedavnom boravku u Zavidovićima sirijskog ubice iz Tuluza izazivaju pažnju i zabrinutost, te najavila da će sutra na sjednici komisije biti riječi i o tom slučaju.
Sutra je Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost koja treba se bavi čijom terorizma napadom na američku ambasadu Sarajevo. I s obzirom da će tom prilikom biti prisutne sve bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini, kojima je to po opisu posla, onda ćemo između ostalog čuti o tome. Ovo je dovoljna informacija da će komisija moći da donese odgovarajuće zaključke. U svakom slučaju, to izaziva pažnju i ono što su mnogi upozoravali, da je Bosna i Hercegovina sve češće dovodi kao mjesto u kojoj teroristi ne samo svraćaju, nego se i zadržavaju i borave, a da pritom nemamo signale od strane bezbjednostnih agencija, to izaziva pažnju i svakako zabrinutost građana ove zemlje. No, u svakom slučaju, da ne bih ništa prejudicirala, evo sada ćemo imati priliku da čujemo stvarno što se dešava.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i međunarodni ekspert za pitanje terorizma Dragan Simeunović rekao je da je potpuno uvjeren da veliki broj obavještajnih službi Zapada intenzivno nadzire prostor BiH zbog vjerskog ekstremizma i njegove povezanosti sa međunarodnim faktorima.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina od 11. septembra pa do danas često vezivana za razne akte terorizma, bilo po kontaktima počinilaca sa ekstremnim bošnjacima, bilo po boravku u BiH ili na neki treći način, sigurno nije ostala neopažena i sigurno je predmet razmatranja određenih struktura u međunarodnoj zajednici. Potpuno sam uveren da veliki broj obavještajnih službi Zapada intenzivno nadzire prostor Bosne i Hercegovine upravo zbog vjerskog ekstremizma i njegove povezanosti sa međunarodnim faktorima. To je svakako i jedan od razloga sporijeg ulaska Bosne i Hercegovine u celini, u Evropu, u Evropsku uniju. U vremenima koja dolaze, taj mali radikalni deo Bošnjaka neće doneti BiH ništa dobro, ni u smislu porasta njenog ugleda u međunarodnoj zajednici, ni u smislu označavanja BiH kao stabilne i sigurne države.
I još jedna informacija o radikalizmu. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija razmatrat će do kraja marta izvještaj nevladinih organizacija iz BiH o sprovođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima BiH. U izvještaju se između ostalog navodi da Rijaset Islamske zajednice u BiH postiče govor mržnje, a da je regulatorna agencija za komunikacije pod političkim uticajem. Institucije BiH duže su da odgovore na sva pitanja koja se očekuju od Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Opširnije Stjepan Zlikovac.
U izvještaju koalicije nevladnih organizacija između ostalog navodi se da Rijaset Islamske zajednice podstiče govor mržnje i lažno optužuje Helsinški odbor da ćuti u slučaju kršenja prava muslimana. Pored lažnih optužbi iz Rijaseta su uslijedili i verbalni napadi na čelnike Helsinškog odbora. Nažalost, domaće vlasti nisu reagovale, konstatuje izvršni direktor Helsinškog odbora BiH Muhamed Džemidžić.
Za sve građane BiH da je dobro da postoje međunarodne organizacije, dakle evo i na najvišem nivou Ujedinjene nacije, koje prate stanje ljudskih prava u svim državama članicama svojim. Za razliku recimo od domaćih vlasti koje apsolutno nisu reagovale, niti je bio predmet njihovog interesovanja.
Iako su usvojeni zakoni za sprečavanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje koji predviđaju sankcije, RAK kao nezavisno tijelo za zaštitu novinarskih standarda i etike je, kako se navode u izvještaju, pod značajnim utjecajem vlasti i političara. O tim kvalifikacijama smo saznali iz medija, kaže Boris Kujundžić, rukovodilac regionalnog sektora RAK-a u Banja Luci.
Do ovog trenutka regulatorna agencija nije dobila taj izvještaj u zvaničnoj formi, ne znamo njegov puni sadržaj, tako da ga ne možemo ni komentarisati. Da li je neka od institucija imala obavezu da nam dostavi izvještaj, to ostaje da se vidi.
Nakon razmatranja izvještaja, Komitet za ljudska prava UN-a će usvojiti preporuke i od BH vlasti zatražiti odgovore na brojna pitanja kršenja ljudskih prava u BH.
Još jedna informacija iz Haškog tribunala pred holandskim sudijom Alfonso Morijem. U četvrtak 29. marta na statusnoj konferenciji bit će razmatran napredak u pripremi za suđenje bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.
Početak suđenja generalu Mladiću u Haškom tribunalu zakazan je za 14. maj. Prema sudskom nalogu tog dana suđenje će početi uvodnom riječju tužilaštva i ako budu željeli odbrana optuženog prvog svjedoka, optužba bi trebalo da izvede 29. maja.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Početkom aprila trebalo bi da budu potpisani ugovori s poslodavcima u Srpskoj koji će zaposliti 1500 pripravnika s visokom i višom školskom spremom.
Hiljade policajaca blokiralo ulice u centru Atine u vrijeme vojne parade povodom Dana nezavisnosti.
Pankoper Emira Kusturice, dom za vješanje koja je izvedena sinoć u Beogradu, prisustovali Dodik i Tadić.
Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama nešto ranije od uobičajenih agrorokova počela je sjetva u Seperiji. Na području opštine Bijeljina kukuruzom i drugim kulturama bit će zasijano blizu 33.000 hektara. Ovog vikenda počela je podjela regresiranog đubriva za proljećnu sjetvu. Opširnije Vesna Jevtić.
Planirano je da se u Semberi ovog proljeća zasije ukupno 32.892 hektara zemljišta, od čega 81% kukuruzom. Jesenas je već zasijeno blizu 15.000 hektara, pa će iskorištenost oraničnih površina u Semberi biti čak 99%. Zemljoradnicima su potrebna značajna financijska sredstva za zasnivanje proizvodnje, jer su cijene goriva u odnosu na prošlu godinu više za blizu 30%, a mineralna đubriva skuplja su za oko 12%. Mladen Mitrović, zemljoradnik iz Crnjelova, kaže da će smanjiti proizvodnju.
Ove godine ćemo ići drastično smanjenje pod površinama, znači jednostavno repromaterijal je toliko poskupeo da to više nisu neke normalne cijene.
Rade Jovičević, povrtar iz sela Trnjaci, naprotiv, svake godine povećava obim proizvodnje. Kaže da samo na taj način može računati na siguran prihod. Na nestabilnom tržištu, kakvo je naše, cijene variraju, pa svake sezone na nekim kulturama ostvari negativan financijski rezultat, a zaradi na drugim.
Sijem 23 hektara ukupno ovi jari usijem, imam 120 duma pšenice posijan i radim postrano 70 duma kad sijem pšenicu, radim povrće.
U opštoj besparici sembirskim ratarima dragocjena je pomoć u regresiranom mineralnom đubrivu 9-15-15, čija je podjela počela ovog vikenda. Milan Gligić iz sela Balatun uzeo je 2 tone đubriva, ali će za predsjetveno poboljšanje kvaliteta zemljišta morati da izdvoji i dodatni novac.
Dosta nam znači, jer sjetva je skupa, nema se para i dosta nam pomaže. Ovo đubrivo nije 3-15, moramo uzeti još tarane ili ureje da bi izjednačili.
U Semberiju je stiglo 140 kamiona sa po 24 tone đubriva. Cijena će za poljoprivrednike biti 84 feninga po kilogramu, a interesovanje je veliko zbog odloženog plaćanja, kaže Dragan Sarić iz zemljoradničke zadruge Balatunka.
Interesovanje je veliko i mislim da je kompletno ovo što sam spisak došlo, da će on podići sva đubriva, a čak će biti naknadni spiskova.
Isporuka đubriva u Semberi bit će završena do četvrtka, a zatim će se nastaviti i u drugim dijelovima Srpske. U zavisnosti od interesovanja može biti podijeljeno svih 16.000 tona regresiranog đubriva, koliko je definisano tenderom za nabavku ovog repromaterijala.
Početkom aprila trebalo bi da budu potpisani ugovori s poslodavcima u Republici Srpskoj koji će zaposliti 1500 pripravnika sa visokom i višom školskom spremom, a vrijednost projekta je 17 miliona maraka, izjavio je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković.
On je naveo da se trenutno rade pojedinačne odluke prema pravnim licima ili biznismenima kojima je odobreno zapošljavanje pripravnika, te da su u fazi odabira pojedinačnih korisnika, nakon čega će biti potpisani ugovori sa Zavodom za zapošljavanje.
Informacija iz policije. Banjalučka policija uhapsila je dvojicu muškaraca sa Sokoca koji su sumnjičeni da su planirali pljačku banke u Banjaluci, rekao je portparol Centra javne bezbjednosti Banjaluga Igor Šukalo.
U Banjaluci, u ulici Braće Sestare Mažar, policijski službenici vršili su određene službene radnje i uočili su sumnjivo ponašanje dva lica. Legitimisali su ih i utvrdili da su ta dva lica iz Sokoca, da su višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela i da jedan od njih izdržavao zatvorsku kaznu zbog izvršenog krivičnog djela razbojništva. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su lica prethodna tri dana prijemala razbojništvo u banku, ali su spriječeni od strane kriminalističke policije sektora grada Banja Luka. Prilikom pretresa stana koji su koristili ova dva lica, kod njih su pronađena dva noža sa kojima su htjeli da izvrše krivično djelo razbojništvo i mobilni telefon u kojem se nalazile fotografije banke.
Informacije iz svijeta. Hiljade policajaca blokiralo je danas centar Atine u vrijeme vojne parade povodom Dana nezavisnosti koji se održava pod do sada neviđenim mjerama bezbjednosti zbog straha od izbijanja protesta. Prvi put zabranjen je pristup publici u većem dijelu puta parade, uključujući dio ispred zgrade parlamenta, odakle političari i drugi zvaničnici prate marš.
Na početku današnje ceremonije predsjednik Carlos Papuljas položio je vijenac na grob neznanog junaka dok je vojni orkestar svirao himnu, a desetak ljudi na dnu trga Sintagma uzvikivali su izdajice. Ratni veterani zemlje po prvi put su ove godine bojkotovali paradu zbog mjera štednje kojima su njima smanjene penzije i plate, a porezi više puta povećani.
Grupa pakistanskih talibana zaprijetila je napadima na parlamentarce ako odluče da ponovo otvore puteve za snabdijevanje snaga NATO-a u Afganistanu, rekao je danas portparol ove militantne grupe.
Ukoliko parlament odluči da otvori puteve isporuke namirnicama snagama NATO-a, napašćemo članove parlamenta i njihove vođe, poručuje portparol grupe Tarik e Taliban Pakistan. Vjeruje se da će ova prijetnja zakomplikovati napore da se poprave odnosi SAD i Pakistana.
Američki predsjednik Barack Obama upozorio je u Seulu uoči samita o globalnoj nuklearnoj bezbjednosti Sjevernu Koreju da neće postići ništa prijetnjama ili provokacijama. Obama je također dodao da u slučaju lansiranja rakete biti teško nastaviti sa isporukom humanitarne pomoći.
Upozorenje je uslijedilo nakon najave Pjongjanga da priprema lansiranje rakete dugog dometa radi izbacivanja satelita u orbitu. Obama i južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak najavili su mogućnost dodatnih sankcija i izolacije ako Pjongjang ne otkaže planove o lansiranju.
Punk opera proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturice Dom za vešanje izvedena je sinoć u Beogradu, a izvođenju su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Boris Tadić. Ova opera premijerno je izvedena u Parizu 26. juna 2007. godine i reprizno 2008. godine. Doživjela je veličanstven uspjeh sa 30 rasprodatih predstava u operi Bastilja, gdje je operu vidjelo 90.000 ljudi koji su ulaznice kupovali mjesecima ranije. Kusturica je najavio da će njegov punk opera Dom za vešanje biti igrana i u Banja Luci, ali još nije mogao da kaže kada.
Mislim da bi dobro bilo da znate da ćemo tu predstavu da igramo i u Banja Luci. U Bariku ja mislim da postoje dimenzije koje su na sceni Sava centra zapravo identične. Može da se rekonstruiše praktično sve. Evo sad ćemo početi da razgovaramo ozbiljno o organizaciji i da to u stvari izvedemo. Pa na Drini Čuprija bi trebalo da bude nešto ovako. Biće veliki trijumf, kad se zapravo u Višegradu, u novom pozorištu, otvori takva predstava. Predstava koja će da vrati ideju o velikoj literaturi i o velikim zanosima i o velikom mostu i o svemu što je veliko u našem narodu. Mi smo upravo dobili pravo Andrićeve zadužbine da napravimo televizijsku seriju i film. I utoliko je to možda i dobra najava da je upravo to pripremljeno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu je drago što je prisustvovao fenomenalnom izvođenju punk opere Dom za vešanje i izrazio nadu da će uskoro biti stvoreni uslovi da se oni vide i u Banja Luci ili nekom drugom gradu Republike Srpske.
Fenomenalno, zaista, drago mi je što sam prisustvovao
nadam se da ćemo stvoriti uslove da u Republici Srpskoj se ovo u Banja Luci ili bilo kom drugom gradu to vidi. Zahvaljujem se zaista Emiru Kusturici što nalazi svoj umjetnički izraz na ovaj način i što je pokazao ovdje publici koja je na kraju bila oduševljena ovom predstavom na koji način se njegove prave umjetničke vrijednosti.
Medaljoni u vremenu dokumentarni serijal autora Slavka Podgorelca danas će po 40. put povesti slušaoce Radija Republike Srpske na putovanje kroz prošlost Banja Luke i Bosne i Hercegovine. Ovaj serijal koji se emituje od 4. aprila 2004. godine na programu Radija je svake nedjelje od 18 časova. Opširnije Slavica Brkić.
Novinar, književnik i publicista Slavko Podgorelec još sredinom 70. godina prošlog vijeka započeo istraživanje o prošlosti grada na Vrbasu i njegovoj užoj i široj okolini, koristeći brojne izvore od diplomatskih izvještaja, raznih zapisa do putopisa i hronika. Otimajući od zaborava ljude i događaje i na najtananiji način prezentujući ih svojoj slušalačkoj publici, Podgorelec, nižući svoje medaljone, afirmiše kulturne, civilizacijske, multireligijske i multinacionalne veze naroda na prostoru Bosne i Hercegovine od dolaska Turaka do austro-ugarske okupacije, a poseban fokus stavlja na Banja Luku u periodu između dva svjetska rata. Medaljoni u vremenu nisu samo običan radio dokumentarni serijal koji se jednom sedmično emituje u našem programu, oni su postali svojevrsna kulturno-istorijska institucija koja je brojne znane i neznane događaje oživjela i podarila Banja Lučanima. Jedan od tih događaja je svakako i 27. mart 2009. godine kada je obilježena 110. godišnjica paljenja prve žarulje u Banja Luci, prisjeća se Podgorelec.
I bilo je vrlo impresivno kada su se u jednom momentu pogasila sva svjetla u Gospodskoj, kad je gradonačelnik izišao i simbolično upalio onu žarulju i rekao i bi svjetlost i neka nikad niko više ne ugazi svjetlo u Banja Luci. Ja s ponosom naglašavam da je Banja Luka zapalila električnu žarulju 8 godina prije Zagreba.
Iako je možda bilo zaočekivati da u jubilarnim 400. medaljonima u vremenu Podgorelec napravi pregled osmogodišnjeg emitovanja serijala, on to nije učinio jer nije želio da svoju publiku uskrati za nove, stare priče. Poslušajte jednu od njih koju je sam autor izdvojio.
Mnogim Banjalučanima nije poznato da je pokojni banjalučki glumac bard Adem Čejvan bio i pjesnik. Trag tome našli smo u časopisu za književnost i kulturu Korijen broj 5-6 iz oktobra-novembra 1955. godine. Pjesma je bez naslova, a napisao ju je Adem Čejvan Kvak. Pokatkad nam se tako pričini pjanim da lebdimo na leđima prebijelih oblaka, vilenih atova po putevima, nasmijanim beskrajno, od sumanute kolone snova preplavljenim preplavim putevima. Ali čim otriježnjen pogled sklizne s crvenih ruža, u ispijenim čašama praćakamo svoja otrcana srca i vučemo se škripavim taljigama rasklimanih dana po oštrobridim bogazama, posivjelim od razočaranja, zasutim lješevima nadanja. Pa onda dobro je kad nam se pjanim pričini da jezdimo na vatrenim atovima prebijelom pjenom zapjenjenim vilenim oblacima. I dobro je što možemo procvasti ružama, makar i krvavim, i s jeseni, i s proljeća, i zimi, i ljeti, pa makar ružama krvavim. Dobro je što možemo procvasti.
O opšte društvenom značaju medaljona u vremenu svjedoče i brojne čestitke koje su stigle na adresu autora i naše medijske kuće. Povodom jubilarne 400. emisije čestitke su uputili ministri prosvjete i kulture i porodice omladine i sporta Republike Srpske, Anton Kasipović i Nada Tešanović, zatim gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, kao i brojne kolege, novinari i slušaoci.
O sportskim aktuelnostima informisaće nas naš kolega Aleksandar Kolunija koji se nalazi sa nama u studiju. U prvom planu fudbal, Formula 1 i tenis. Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan, tako je Gordana. Počinjemo sa fudbalom. U 15 časova počele su preostale dvije utakmice 18. kola Premier lige BiH. 20 minuta prije kraja u Gabeli Goški Kozara igraju neriješeno bez golova, a golova nema i u Mostaru na susretu Velež Sarajevo. Na tabeli vodi Željezničar sa 44 boda, drugi je Široki sa 36, a na trećem mjestu je Banjalučki Borac sa 33 boda. U 15 časova u Mrkonjić gradu počela je posljednja utakmica 16. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Igraju Sloboda i Mladost iz Gacka. 25 minuta prije kraja utakmice rezultat je neriješen 1-1. Na tabeli vodi Sloga iz Doboja sa 29 bodova, Radnik i Drina Hidroelektrane imaju po 26. A fudbaleri Beogradskog Partizana pobjedili su danas u Kuli ekipu Hajduka rezultatom 2-0 u susretu 20. kola šampionata Srbije. Oba gola za Partizan postigao je Nemanja Tomić u 33. minutu iz 11 terca i u 89. minutu. Na tabeli vodi Partizan sa 53 boda, na drugom mjestu je Zvezda sa 6 bodova manje. Španac Fernando Alonso u bolidu Ferrarija pobjednik je druge ovosezonske trke svjetskog šampionata Formule 1, vožen je danas na stazi Sepang za veliku nagradu Malezije. Alonso je triumfovao ispred Meksikanca Sergija Pereza u Zauberu, treći je bio Britanac Lewis Hamilton u McLarenu. Trka je bila prekinuta sat vremena zbog jake kiše. Alonso je nakon dvije trke u sezoni preuzeo vojstvo u generalnom plasmanu sa 35 bodova, slijede ga Lewis Hamilton sa 30 i Sergio Perez sa 26 bodova. Naredna trka svjetskog šampionata Formule 1 vozit će se za veliku nagradu Kine 15. aprila. Na turniru iz Master serije u Majamiju večeras će nastupiti dvoje tenisera iz Srbije. Janko Tipsarević od 17 časova igraće protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova meč trećeg kola, dok će u konkurenciji tenisirki Ana Ivanović igrati protiv Danijele Hantukove iz Slovačke. Ovaj susret na programu je 21 čas po našem vremenu. Posjećamo, najbolji teniser svijeta Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo pobjedom nad Markosom Bagdatisom sa Kipra, a sutra će u trećem kolu konkurenciji tenisera igrati Novak Đoković i Viktor Trojicki. Toliko iz sporta.
Poštovani slušaoci, prije prognoze vremena i još jednom podsjećanje, nadam se da ste vi to već učinili, ali nije na odmet da vam još jednom saopštimo. Ljetnje računanje vremena u Europi počelo je noćas kada su časovnici u 2 časa pomjereni 1 čas unaprijed na 3 časa. Ljetnje računanje vremena u Europi trajeće do 28. oktobra. Prelazak na ljetne i zimsko vrijeme prvi put je zabilježeno 1916. godine u zemljama na sjeveru Europe, a do sada je uvedeno u oko 70 zemalja, kako bi se uštedjela električna energija time što se period dnevnog svjetla sa ranih jutarnjih časova premjesti na veče. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo toplo vreme uz puno sunčanih perioda. U centralnim istočnim krajevima došlo je do razvoja oblaka i samo ponegde se javio kratkotrajni pljusak. U 14 časova najniža temperatura izmjera na Čemernom 10 stepeni, Han Pjesak je imao 11, Sokolac 14, 15 stepeni Gacko i Nevesinje, 16 Mrakovica, 17 Bileća, Mrkonjić grad i Prijedor, 18 Drinić i Ribnik, 19 stepeni Rudo, Foča, 20 Novi grad i Trebinje, 21 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Srbas i Srebrenica i najtoplije Derventa sa 22 stepena. Do kraja dana se vreme neće bitno menjati, ostaće toplo, s puno sunčanih perioda i malo oblaka, a u centralnim istočnim krajevima ponegde slab pljusak. Maksimalna temperatura od 16 do 23 i na planinama toplo, uz temperaturu od 11 do 16 stepeni. Što Banja Luke tiče, ostaje uglavnom suvo vreme, uz puno sunčanih perioda i toplo. Maksimalna temperatura slična ovoj u 14 časova, oko 21. Sutra pretežno sunčano, ali nešto svežije vreme. Temperatura će biti oko 5 do 8 stepeni niže nego ovih prethodnih vrlo toplih dana, ali dalje neće biti hladno vreme, jer te temperature odgovaraju baš ovom dobu godine. I one će se kretati u najtoplijem delu dana od 11 do 18, na jugu do 20 stepeni, na planinama od 5 do 8. Što se Banja Luke tiče, slična situacija, pretežno sunčano i malo svežije vreme, maksimalna temperatura oko 18 stepeni. Slično vreme će biti i utorak, znači sveže, uz temperature koje baš odgovaraju kraju marta, a u sredi četvrtak ponovo toplo vreme.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program, još jednom važnije vijesti.
Zbog visokih cijena nafte u Republici Srpskoj, udruženja prevoznika, taksista i poljoprivrednih proizvođača obratit će se predsjedniku Miloradu Dodiku zaključeno na sastanku u Banja Luci.
Hrvatski državljani srpske nacionalnosti čiji je identitet korišćen za izradu lažnih pasoša nisu znali za ovu zloupotrebu.
Na sjednici Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH bit će rasprava i o medijskim navodima o nedavnom boravku u Zavidovićima serijskog ubice iz Tuluza.
Fernando Alonso, pobjednik trke Formule 1, vožen je danas u Maleziji.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Gordana Erak.